Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. A dneska máme hned dva hosty, i když na dálku, jako ve všech teď poslední dobou vysílaných dílech. Našimi hosty jsou Jan Jakub a Míša Šmákalová. Já vás oba dva zdravím. Dobrý večer.
Dobrý večer i my
vás. Dobrý večer.
Tahle dvojice si říká Travel Helpers, na webu je můžete najít taky díky seriálům Cestuj bezpečně, což je do značné míry to téma, kterým se budeme i dneska zaobírat. Travel Helpers, Jan a Míša, společně podnikli cestu po jihovýchodní Asii a Austrálii a Novém Zélandu a v průběhu té cesty se právě věnovali tématům, které můžeme říct souvisí s bushcraftem, prepperstvím, bezpečným cestováním a dalšími věcmi. A mě by teda na začátek nejdřív zajímalo, jak vy dva jste se dali dohromady. Jan je bývalý vojenský lékař, profesionální voják. Společně jste se vydali na tuto cestu. Co vás vlastně svedlo dohromady?
Já nejsem vojenský lékař, ale já jsem bývalý vojenský zdravotník pod funkcí Combat Lifesaver, což je vlastně vyškolený personál bez zdravotnického vzdělání. Tak jenom ono dost častokrát lidi jakoby hodně slovíčkaří, tak ať potom nemáme všichni nějaký společný problémy. A my jsme takový spíš poutníci po světě, takže prostě jakoby putujeme tím světem a máme to ještě na několik dalších let, jenže nás teďka samozřejmě všechny i další miliony cestovatelů zastavila světová pandemie. A jak jsme se poznali? No, to je docela zajímavá otázka, protože my už se s Míšou známe 15 let asi. My jsme spolu se vídali na střední škole, když jsme oba dva studovali vlastně v Liberci. A potom následně já jsem odešel z internátní školy, začal jsem dojíždět do školy, takže se ty vztahy s těma lidma jakoby přetrhaly a Míšu jsem následně 10 let neviděl. Až potom jednoho dne, kdy jsem se vrátil domů z práce, to jsem ještě sloužil jako voják z povolání, tak jsem si vzpomněl na Míši příjmení, byť ho má takové zvláštní a těžce zapamatovatelné. A samozřejmě jsem si ji jakoby našel na Facebooku a od té doby jsme v nějaký komunikaci byli a potom jsme se sešli po delší době a ta láska tam zase nějakým způsobem splála a od té doby jsme spolu.
No a vy jste teda společně vyrazili nejdřív do Holandska s cílem vydělat si tam co nejvíc peněz na cestu, o které už jste měli nějakou představu, že bude nebo že povede do jihovýchodní Asie.
Vůbec jakoby z počátku žádný mi nebylo, protože já jsem Míšu sebou na cesty nechtěl, já jsem chtěl cestovat vždycky sám. Ale Míša byla opravdu urputná a furt mě prosila, abych jí vzal na cesty sebou, ale já jsem nechtěl, já jsem se asi rok jsem se zdráhal, ale pak mě teda nakonec přesvědčila, že ji mám sebou vzít na cesty, tak jsem teda svolil, ale pouze s tím, že se naučí všem dovednostem, který jsou pro takovéto cestování právě důležité, nebo měly by být důležité pro všechny lidi, kteří se vydávají do nějakých odlehlejších končin.
Tak Míšo, můžete říct, co vás na tu cestu nejvíc táhlo? Protože když se podívám na vaše profily na webu, tak u Jana je to celkem jasné. Píše o tom, že když odešel z armády, tak cítil určitou nějakou prázdnotu, snažil se dát svému životu nový smysl a že usiluje o to být užitečný, to znamená předávat nějaké znalosti, kterých nabývá. Tak jak to bylo s vámi?
Já jsem do ní byla hrozně zamilovaná, takže mě šlo spíš jenom o to, abych mohla být s ním.
A ještě jsi měla syndrom vyhoření z práce, ne?
No, ještě jsem měla syndrom vyhoření, protože jsem dělala hodně dlouho s lidma. To byl asi taky ten motiv, něco změnit a nesedět furt v tom obchodě. Kdybych nepotkala Honzu, tak tam jsem možná ještě dotejt, takže to byl dobrý krok.
A s bushcraftem, survivalem a s nějakým třeba náročnějším typem cestování jste do té doby neměla nic společného, jo?
Ne, já jsem se totiž bála spát i ve stanu.
Míša se bála tmy, nechtěla chodit večer někde sama a další věci, takže to s ní bylo opravdu velmi těžké.
No a vy jste teda vyrazili do Nizozemska, vydělávali jste tam nějaké peníze, mimo jiné sběrem jahod nebo podobnými pracemi, a potom jste zamířili kam do jihovýchodní Asie?
My jsme vyrazili do toho Nizozemska, kde jsme byli půl roku. A potom po půl roce jsme vyrazili zpátky jakoby do Čech, kde jsme samozřejmě si oběhávali nějaké lékaře, nějaké ty prohlídky, přípravy a spoustu dalších činností, kterých je před takovouhle dlouhodobou cestou opravdu značné množství. A potom po všem, co jsme museli absolvovat, tak jsme vyrazili na Filipíny. My jsme teda původně ten plán cesty měli úplně jiný. My jsme ze začátku plánovali úplně všechno, ale potom člověk postupem času zjistí, že to, co naplánuje, tak v realitě nevychází, a potom jsme přestali plánovat. Nicméně ta naše cesta měla od samého začátku trvat 3 roky. Teďka už to plánujeme na 5 let, protože nás furt něco přerušuje a furt se vracíme do České republiky a už nás to přestává bavit, takže furt se to takhle jako prostě oddaluje. Takže teďka už jsme na nějakých 5 letech celý té cesty kolem světa. A vlastně my jsme teďka, pak jsme přiletěli na ty Filipíny, kde jsme byli 2 měsíce, tam jsme začali natáčet první díl toho našeho seriálu, jenže ono celkově to natáčení tady těch různých technik přežití v té realitě není to vůbec tak snadný, jak se to může na první pohled zdát, takže jsme se potírali s různýma nezdarama, který nás samozřejmě provází i dodnes, protože to k tomu prostě patří. A potom jsme odletěli do Thajska na 2 měsíce, kde jsme dotáčeli první díl seriálu. Potom jsme přešli hranice do Kambodži a z Kambodži jsme se potom vydali do Tasmánie australské, potom na Nový Zéland, a na Novém Zélandu jsme to museli ukončit kvůli zdravotním problémům a museli jsme se vrátit zpátky do Česka. A potom jsme se vraceli zpátky do Holandska, aby jsme si vydělali zase na pokračování cesty.
Co byste řekli, že byly největší zážitky z téhleté první části cesty? Filipíny, Thajsko, Kambodža, Austrálie, včetně Tasmánie a Nový Zéland. Mimo to natáčení, mimo to, čemu jste se věnovali tematicky, ale co bylo nejsilnější z hlediska míst nebo zážitků, které vám ta cesta přinesla samotná?
Pro mě osobně, když bych to bral jakoby z nejsilnějšího zážitku, ať už po pozitivní či negativní stránce, tak pro mě nejsilnější zážitek bylo, když s náma v Austrálii padalo letadlo. Tak to byl zážitek, který byl naprosto nejsilnější a předčil snad naprosto všechno, co jsem kdy v životě prožil.
Padalo, ale nespadlo.
Padalo, ale nespadlo, no.
No a jaké to teda bylo?
To se ani nedá popsat, to je... Já jsem během služby v armádě zažil spoustu života nebezpečných situací, o život jsem přišel málem spoustakrát, možná bych to už ani nespočítal. I během cesty se nám stávají samozřejmě pochopitelně věci, které jsou života nebezpečné, ať už to jsou různý dopravní incidenty a podobně, srážka s jedovatými, hady a další možné věci, ale... Všechno se to dá nějakým způsobem ovlivnit, nebo dá se s tím něco dělat, nebo něco, ale jakmile s váma padá prostě několika tunový kolos střemhlav k zemi, tak to prostě neovlivníte a jste vlastně jakoby ponechán té situaci, jak ta situace sama dopadne. No. Navíc nejhorší bylo na tom, že to letadlo vlastně se dostalo do jakéhosi zpětného víru nebo prostě nějakého větrného tahu, a zrovna když jsme přistávali v Melbourne na letišti a my jsme byli v nějaký 2-kilometrový výšce, kdy se to letadlo vlastně naklánilo o 180 stupňů a vlastně nalítávalo si na tu svoji runway, a tady v tom vlastně v těch necelých 2 kilometrech my jsme vlastně začali střemhlav padat a to letadlo padá opravdu neskutečnou rychlostí, takže to byl pro pilota to byl prostě boj o vteřiny doslova, takže to teda ale přišlo, že to byla asi hodina, no.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Našimi dnešními hosty jsou Travelhelpers.cz, čili tahle dvojice, se kterou dneska natáčíme a vysíláme, konkrétně a jmenovitě Jan Jakub a Míše Šmákalová, se kterými natáčím na dálku, tak jak je to teďka v době koronavirové pandemie prakticky vždycky. Pojďme se ještě vrátit v rámci té vaší cesty na Filipíny. Vy jste se tam vystavili takovému prvnímu většímu survivalovému zážitku, a to, že jste se nechali odvést na nějaký ostrov, vy jste nevěděli, na který přesně to bude, a tam vlastně jste zkoušeli takový survival trosečnický, řekněme.
Ano, přesně tak. Ono, já jsem takovej hodně akční člověk, rád si plním jakoby sny, a já jsem vždycky chtěl prožít takovej ten pocit toho trosečníka. Já si myslím, že takovouhle potřebu nebo chuť nebo touhu má víc chlapců nebo víc mužů, takže si myslím, že na tom není nic jakoby špatného. A my jsme se teda opravdu dostali na ten opuštěný ostrov, kde jsme měli právě jakoby natáčet ten reálnej, to skutečný přežití, ten real survival, bez filmového štábu, bez nějakých příprav a tak dále. A my jsme skutečně nevěděli, kam nás odvezou, protože my jsme tam bydleli u jedních místních obyvatel, a my jsme měli pouze jistá kritéria, která to místo mělo splňovat. Jenom aby to byl opuštěný ostrov, aby tam nebyly lidi, a aby tam byly nějaký vodní a potravinové zdroje a nějaký zdroje na nějakou práci se dřevem třeba nebo s bambusem a tak dále, aby bylo o čem točit, že? Aby to nebylo jako takovej suchej, nudný díl. No a víc jsme nevěděli, víc nám prostě neřekli, nebo víc jsme nechtěli vědět, a tím to vlastně haslo. Takže my jsme pak druhý den ráno, brzy ráno nastoupili na loď a vyhodili nás právě na tom ostrově, a už potom od té doby to potom bylo na nás.
No a pravidla hry byla teda jaká? Za jak dlouho se pro vás měli vrátit a podobně?
My jsme na to měli vlastně 2 celý dny a jednu noc. My jsme teda byli samozřejmě pojištění, nebo měli jsme samozřejmě všechno jakoby bezpečnostně podchycený. My vždycky na každých cestách sebou máme GPS lokátor, kdyby se stala nějaká nenadálá situace. Měli jsme sebou samozřejmě základní potřeby pro přežití a měli jsme sebou 6 litrů nouzové vody, pokud bychom nenašli ten přírodní zdroj, který jsme nakonec bohužel nenašli, nebo našli, ale byl spojen s mořskou vodou, s mísem, takže to se nedá pít. A skutečně tam v tu chvíli to bylo opravdu skutečný boj o život, protože jsme tam byli v době filipínského léta, kdy tam ve stínu bylo 47 stupňů Celsia, a ty teplotní rekordy nebo ty teplotní limity tam byly opravdu, opravdu extrémní. A kdo si neskusil prostě být 2 celý dny v takovýhle odlehlý oblasti bez nějakých svých zdrojů, tak to nikdy nepochopí. Bylo to šílený. Já absolutně nechápu dodnes, jak třeba ti hráči těch různých her Robinsonův ostrov nebo Survivor, jak tam prostě můžou žít. To vyžaduje opravdu obrovského ducha a spoustu odvahy.
A co je podle vás při pohybu v tropickém neznámém terénu, co jsou ta klíčová pravidla?
Dát někomu vědět o tom, kam se vydáváme, s kým se vydáváme, jaký je přibližný návrat, čas, naše trasa, a zůstat nějakým způsobem v kontaktu, mít plně nabitý mobilní telefon, a pokud tam není to lokalita s mobilním signálem, tak nějaký GPS lokátor. To je naprostá nezbytnost a nejdůležitější věc pro všechny. Ta prevence. Důležitá je prevence. Ono spousta lidí chodí na různý kurzy přežití a nebo kouká na různý seriály, ale tady ty věci jsou až takovou tou třešničkou na dortu. Takovou tou, když už opravdu se člověk dostane do nějakých problémů, tak tady ty dovednosti mu mohou zachránit život, ale je daleko lepší se do těch problémů vůbec nedostat. A já si troufám říct, že já jsem hodně zručný člověk, v přírodě jsem de facto vyrůstal, přežití v přírodě se věnuju 20 let, což si myslím, že je docela dost dlouhá doba, a ty zkušenosti, které mám, jsou na hodně vysoký úrovni, ale na tom ostrově, byť umím to, co umím, tak já jsem tam opravdu několikrát málem umřel, a umím to, co umím, jo, takže opravdu tady to prostředí nebo tady to místo člověk nesmí nikdy podcenit, vždycky musí myslet na to, že ta příroda má vždycky navrch, a nikdy se nesmí poddat tomu svému egu, a musí to prostě přijímat pokorně. To je asi jediný smysl nebo jediná cesta, jak si to užít a jak přežít tady to místo.
No a to byly co ty život i ohrožující situace teď v průběhu těchto konkrétních dvou filipínských dnů, o kterých mluvíme?
No to začalo celkem zajímavě, protože vy, když jste vlastně na takovémhle místě, tak máte ze začátku máte pocit, že se vám vlastně vůbec nic nemůže stát. To je taková ta lidská představa o tom, že vlastně žijeme v 21. století a že se mi vlastně nic stát nemůže. Tady v tom žijeme de facto celý život, nebo většina z nás v tom žije celý život. A tady s tím, jak jsme naučení, tak my vnímáme i to prostředí, kam se dostaneme, a to i když to prostředí je nějakým svým způsobem potenciálně nebezpečné. Takže my vlastně, když jsme přistáli na té pláži, tak já jsem šel na průzkum do džungle a říkal jsem Míše, ať zůstane na pláži, ať pohlídá naše videovybavení, ať pohlídá naše věci, že jsem jakoby za chvíli zpátky. A to je prostě první chyba. V takovýhle prostředí se člověk nesmí nikdy rozdělit. Nikdy, prostě ze žádných okolností. Vždycky ten člověk musí držet pohromadě. A já jsem to věděl, nebo já to vím, prostě uvědomuju si to a na kurze bych to učil, nebo učil bych to takhle prostě. Ale v tu chvíli, jak my jsme tam přijeli a i já jsem byl pod takovým tím opojením té moderní doby, že vlastně se mi nic stát nemůže, tak jsem vyrazil sám. Hnedka na té cestě, na těch pár set metrech v džungli, jsem dvakrát malem za sebou šlápl na kobru filipínskou, což je jeden z nejjedovatějších hadů na Filipínách. A byť to bylo docela vtipný právě, že já jsem natáčel na kameru při tom průchodu tou džunglí, jak správně se pohybovat nebo jak bezpečně se pohybovat džunglí, právě aby člověk nešlápl na nějakého toho jedovatého hada. A byť jsem dodržoval všechny ty postupy, byť jsem dělal všechno to, co jsem měl, tak to je pikosekunda, to neovlivníte, to je strašně náročný orientovat se v té džungli, aby člověk na něco nešlápl. Takže dvakrát jsem malem šlápl na tu kobru filipínskou a potom jsem při cestě zpátky spozoroval jakýsi potenciální zdroj pitné vody, který vlastně jakoby vyvíral spod skály, takže tam byla velká šance, že by se nacházela čistá nesolená nebo neslaná voda. Tak jsem to šel prozkoumat, šel jsem to zjistit, jenže ono, tady ta voda se vyprazňovala a naplňovala díky tomu, jestli byl odliv nebo příliv. Takže ono tam bylo takový jakoby vyschlý koryto, jakýsi říčky nebo potůčku nebo tak něco, a bylo tam takový to tekoucí bahno. No a já jsem právě zapadl do toho tekoucího bahna po kolena a nemohl jsem se dostat jakoby zpátky. A to, což bylo jakoby, a furt jakoby jsem se propadal, až díky skále, na kterou jsem jakoby vylezl, tak jsem se potom z toho dostal. A nejvtipnější bylo to, že já jsem vlastně se propadal do toho tekoucího bahna a zrovna v tu dobu, když vlastně já jsem se nechal natáčet tou kamerou, já jsem ji měl postavenou na takovým stromečku a ona mi spadla do toho bahna a začala se taky propadat jako do toho bahna, takže já jsem vůbec nevěděl, jako jestli mám zachraňovat kameru nebo jestli mám zachraňovat sebe. Bylo to takový hodně zajímavý, hodně srandovní to bylo, ale byla to opravdu nebezpečná situace a ta Míša mě tam potom nemusela najít, kdyby se mi tam něco stalo, a bylo by to prostě zbytečné, takže se nikdy nerozdělovat, to je pravidlo.
Já v zásadě žiju v představě, že pro různé typy krajiny a různé typy biotopů na planetě panují dost odlišná pravidla a že když se naučím něco trochu o přežívání v přírodě v mírném pásmu nebo někde tady ve střední Evropě, tak mi to nedá prakticky skoro nic pro přežití v Grónsku nebo někde v oblastech kolem severního nebo jižního pólu. A taky skoro nic pro přežití v tropické džungli. Vy se na to díváte jinak?
Samozřejmě, pokud bychom se bavili o nějakých důsledcích nebo o nějakých větších věcech, tak máte pravdu, ale taková ta kostra, takový to torzo toho přežití, tak je všude stejný. To prostě, to je lehce aplikovatelný, ať už jste na jižním pólu, anebo někde na opuštěném ostrovu. Jo, tam jsou jednoduchý základní principy, které jsou všude stejný, platí všude stejně, a musíme se držet podle právě tady těch principů. Jakmile si člověk osvojí tady ty základní principy, tak už potom je dokáže snadněji aplikovat do toho místa, kam se dostal. Ať už je to nějaká zima extrémní chlad, nebo naopak extrémní teploty nějaké pouště a další klimata.
A ty principy jsou teda jaké?
Ochrana, záchrana, voda a potrava.
Ochrana, záchrana, voda a potrava. Tak ochrana a záchrana, tím se myslí co?
Ochrana se myslí ochrana člověka a samozřejmě i ta prevence. Jo? A ta prevence je opravdu jedna z nejdůležitějších. V ochraně se také používá ochrana mé tělesné schránky, řekněme. Takže oblečení, co máme na sobě, oblečení, co máme v batohu třeba a tak dále a tak dále. Prostě ochrana před nepříznivými vlivy počasí toho daného místa. Do ochrany se také počítá samozřejmě self-defense, což je sebeobrana, nějaký prostředky pro vaši aktivní ochranu, ať už proti nějakým zlým lidem, potenciálně zlým lidem, nebo nějakým potenciálně nebezpečným živočichům, zvířatům, agresivním a tak dále, ať už to jsou vlci, medvědi a spousta dalších. A samozřejmě tady v tom bodě je i oheň zahrnut, protože oheň nám poskytuje vlastně tepelný komfort a tak dále. Potom máme ten další bod, to je záchrana. Tady ten bod je častokrát v rozporu s různými instruktory přežití, kteří s tím nesouhlasí, ale když se nad tím zamyslíme naprosto logicky, tak je úplně jedno, jestli máme nějaký zdroje potravy, když vlastně nás nikdo nehledá, nebo když jsme skrytí pro tu naší případnou záchranu. Takže ty prvky té naší záchrany by měly být právě vytvořeny v co nejrychlejší možné době. A to jsou různý ty signální ohně, signální prostředky, signalizace, různý SOS právě a tak dále, to je strašně obrovský téma, na který máme samozřejmě speciální video 40-minutový, takže pokud by to někoho zajímalo, tak je určitě dobrý se tady tomu samostudiu věnovat. A potom už právě přichází na řadu takový ty klasiky, o kterých se samozřejmě mluví, a to je voda a potrava. Ta voda je pro přežití samozřejmě klíčová a je dobré se po té vodě poohlížet i během toho schánění, toho průzkumu v džungli třeba nebo v toho prostředí, když už třeba pátráme po dřevu na signální oheň a tak dále. Takže po té vodě je dobré pátrat jakoby po celou dobu, ale není dobré nebo je absolutně nežádoucí, abychom se zaměřili přímo jenom na tu vodu, když se vlastně dostaneme do nějaké tady té situace. No a potrava je samozřejmě na posledním místě, protože potrava je i v pravidlu 3 na posledním místě, takže proto je i na posledním místě v těch našich prioritách přežití. Protože pak, jak jistě víte, tak tam pravidlo 3 je, že vydržíme 3 minuty bez vzduchu, 3 hodiny v extrémním počasí, 3 dny bez vody a 3 týdny bez potravy. Takže podle tady toho pravidla 3 se nám vlastně určují a hodnotí se nám ty priority přežití.
Jan Jakub a Míša Šmákalová alias Travel Helpers jsou hosty dnešní Kasablanky. Míšo, teď otázka na vás. Co byl pro vás nejvýraznější zážitek z té australsko-jihovýchodně asijské části celé té vaší plánované cesty? A to myslím nejenom z hlediska těch survivalových technik a témat, kterým se věnujete, ale obecně cokoliv. Lidi, místa, zážitky.
No, tak asi co mi nejvíc utkvělo v paměti, a z toho jsem v šoku možná ještě doteďka, když jsme v Thajsku si půjčili skútr, že jo, klasika, a byli jsme tam uprostřed džungle, vedla taková silnice. Byl to docela prudký kopec a Honza je takový opatrný, takže jsme jeli jako docela hodně pomalu. A jak on Honza asi hodně brzdil, tak nám ty brzdový lanka asi praskly, nebo jakože se vysadily, takže brzdy z ničeho nic přestaly fungovat. A teď jsme jeli ten šílený dlouhý kopec dolů, kde jsme neviděli, kde dole byla zatáčka. A teď ten tachometr 30, 40, 50, 60, někdy snad až do 80 se to rozjelo. Já jsem se tak strašně bála, nenapadlo mě nic inteligentnějšího, než začít brzdit nohama. No. ten mě tam málem, no, takových prostých slov jsem dostala. No ale nakonec teda díky bohu, že Honza zachoval klidnou hlavu docela, jo, já teda jsem byla úplně panika, nejhorší. No musel dole do té zatáčky vjet do protisměru, naštěstí tam nejelo žádný auto a vybrali jsme to, no ale byl to teda opravdu strašný, nejhorší zážitek, to bylo horší jak to letadlo padající.
No a nějaký pozitivní zážitek?
Jsme navštívili na Filipínách jednu takovou sopku krásnou, byla aktivní, takže z ní šel takovej ten čmout. A to bylo fakt krásný, no, když stojíte před tou sopkou a vidíte takový monstrum, co to všechno dovede, tak to bylo pro mě asi takovej nejhezčí, no, ta sopka.
Vám se o tom trochu komplikovaněji mluví, protože takový kodex, který Jan hodně razí, já jsem to nedávno viděl i od něj ve facebookové skupině vaší, je nemluvit o žádných místech tak, abyste tam lákali ostatní lidi, protože je to nějaký potenciál masového turismu, takže vlastně si úplně zakazujete mluvit o konkrétních místech, teda alespoň v tom smyslu, že byste o nich mluvili pozitivně a dělali jim nějakou reklamu.
My si nic nezakazujeme, my to děláme naprosto přirozeně. O těch místech mluvíme třeba na přednáškách, nebo u kamarádů, nebo prostě takhle jakoby v té své bublině, jak se dneska často říká. Ale nedáváme to prostě nikdy na sociální sítě, protože mi to přijde naprosto skoro až uchylný nebo prostě hodně jako zajímavý, že mají lidi prostě potřebu všechno strkat na sociální sítě pomalu s GPS souřadnicema a tím se vlastně vůbec ztrácí takovej ten duch dobrodruha nebo druh cestovatele a je vlastně potom to cestování přichází naprosto vniveč, nemá absolutně žádný význam pro to, aby lidi cestovali skrze doporučení na sociálních sítích, takže a potom ty místa samozřejmě jsou ničená, dopadají tak, jak dopadají a to není žádná konspirační teorie. Masový turismus je skutečně globální hrozba a ty místa jsou pomalu na odpis a ta planeta si to prostě nezaslouží, takovýhle naše chování. Dneska cestuje miliony lidí, možná miliardy, tak samozřejmě to bude mít nějaký nežádoucí dopad. A tomu my se právě snažíme zabránit a snažíme se k tomu mentorovat další lidi, snažíme se vzdělávat ty lidi o tom a motivovat je hlavně, vysvětlovat důvody, proč je to špatně, nebo proč by to měli dělat jinak a tak dále. A já si myslím, že my máme kolem sebe hodně dobrou komunitu lidí, hodně skvělých lidí a spoustu lidí začíná nad tím přemýšlet jinak. Dokonce i známí cestovatelé, kteří se mnou v dřívějších dobách nesouhlasili, tak mi dneska píšou, že díky mým článkům se nad svým chováním zamysleli a už to dělat nebudou. Takže mě tady to vždycky strašně jako zahřeje u srdce, protože já to nedělám pro sebe, mně je to naprosto jedno. Já se snažím chránit to, co je tady pro nás všechny a myslím si, že ta příroda a naše budoucí generace dětí a děti našich dětí si to zaslouží vidět taky.
Masový turismus ale samozřejmě nezačal až se sociálními sítěmi, ale mnohem dřív. Ten rozdíl v tom, že na přednáškách mluvit o nějakých místech je v pořádku, ale na sociálních sítích ne, vidíte teda jako hlavně v množství těch lidí, kterým se ta zpráva dostane. Když přijde 100 lidí na přednášku a když se tisícovka lidí na sociálních sítích od vás něco dozví, to je ten rozdíl. Rozdíl je to množství. Nebo ten způsob šíření sám o sobě, jako ty sociální sítě, jsou pro vás něčím, jako k čemu si snažíte držet odstup?
Obojí. Já si myslím, že to je obojí, způsob i množství. My samozřejmě, my jsme zatím neměli tak moc přednášek s tolika množstvíma lidma, ale každopádně můžu to koordinovat, můžu to ovlivnit. Tu informaci, kterou řeknu lidem mezi čtyřma nebo mezi 400 očima, ať už nás je kolik chce, tak pořád informaci, kterou budu sdělovat, můžu já osobně koordinovat. Takže my samozřejmě neřekneme přesní místa, není to tak, že bychom na přednášce řekli, já nevím, jo, tady to byla sopka, já nevím, tohle to a tamhle to, ale řeknu alespoň přibližně, kde se to nachází a jaký tam jsou rizika a podobně. Takže ta informace není plnohodnotná, řekněme, a můžu ji nějakým způsobem koordinovat. I když i na těch přednáškách my řekneme třeba jenom, že to bylo na Filipínách, ale neřekneme už jakoby to přesné místo. Když to právě, když člověk dá nějakou fotku na sociální sítě a dneska označíme jakoby to místo, že, protože tam to jde, lze jednoduše označit to místo, tak máme přímou, rovnou a striktní informaci o daném místě s jednoduchým proklikem na ten následný web nebo na tu následnou atrakci a už to mám daleko jednodušší. Že? Takhle by si to člověk musel vyhledat, něco udělat a to už na to dneska jsou lidi příliš líní a většinou to dělat nebudou.
Míšo, další otázka zase na vás. Naprostou většinu pravidel a nějakého toho základního nastavení Travel Helpers a celého toho projektu, to je Janova věc. Tak jaké je to vlastně pro vás, abyste nebyla jenom takovým jako pátým kolem uvozu? Jan před chvilkou i říkal, že jde o nějaké plnění klukovských snů a že to je taková hodně chlapská záležitost. Tak jak vy se k tomu stavíte a co vy do toho přinášíte?
No, já teda se přiznám, že do toho asi nepřináším jako nic. Nic moc, no. Ono to je fakt všechno jako na Honzovi, no. Ten si to prostě řídí všechno sám. Já jsem vlastně jenom kameraman a vezu se s ním.
Plus má ještě na starost Instagram a...
No, nějaký sociální sítě mám ještě na starosti, to jo, ale co to je za chvilkovou práci oproti Honzovi, že jo?
Třeba Míša má na starosti finance, plus má Míša na starosti různý letenky, spoje, ubytování, stravu na cestách a spoustu dalšího. Takže já si myslím, že vůbec není pravda to, co Míša říkala, že vlastně není žádným přínosem pro projekt. Já si myslím, že toho má Míša na starosti docela dost, ale spíš pro tu cestu jako takovou, než pro ten projekt, který je samozřejmě nějakou virtuální firmou.
No, hezky to řekl.
Míša je taková hodně skromná, takže ona se neumí jakoby vychválit.
Jan Jakub a Míša Šmákalová jsou hosty dnešní Casablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu Rádia Wave. Bavíme se o jejich cestování a důrazu na bezpečnost, protože to je to, kolem čeho se jejich projekt Travel Helpers točí. Já jsem se podíval například na jedno video, které bylo věnované křesadlům, které jste společně natočili a kde Honza testuje celou řadu křesadel a rozdělávání ohně pomocí křesadel. Já jedno křesadlo taky mám, ale strašně málo ho používám a vlastně mě k tomu nic úplně neposunulo, protože si prostě vždycky vystačím se sirkami a zapalovačem. Co je hlavní výhoda těch křesadel nebo proč byste ho doporučil cestovatelům?
Já bych nedoporučil křesadlo cestovatelům, já bych doporučil cestovatelům zapalovač. Křesadlo je dobrá věc. Křesadlo je fakt dobrá věc a má výhodu v tom, že ho můžete používat za mokra, můžete ho mít sebou neustále u sebe, nestane se, že by vám to o jiskru nehodilo a tak dále. Ale člověk, který schání trout, nebo člověk, který si schání pro nějakou tu realizaci toho ohně, tak to vyžaduje určitý dovednosti, zkušenosti a znalosti. A to v krizové situaci může být opravdu důležitý a mnohdy bych řekl i životně důležitý rozdíl. Když to zapalovač, ten mám furt u sebe, pokud ho mám v nějakém nepromokavém pouzdře, tak jenom škrtnu a mám oheň. Jo? Když to s tím křesadlem musím vyvinout několik akcí nebo několik prostě příprav, a musím to provést opravdu správně, opravdu dobře, proto abych ten oheň získal a samozřejmě udržel. My u sebe vždycky máme křesadlo i zapalovač, ale křesadlo máme spíš takový jakoby nouzový, že jakoby ho nepoužíváme, máme ho prostě jenom v batohu, ale vždycky u sebe máme zapalovač. Já jsem se pokoušel rozdělat na opuštěném ostrově oheň, pokoušel jsem se ho nejdřív rozdělat pomocí suchých bambusů, filipínskou pilou, takzvaným primitivním způsobem. To se mi podařilo až na podruhý. Ten první pokus se mi vůbec nepodařil. A pak jsem se to pokoušel rozdělat křesadlem. A s křesadlem dělám opravdu několik let a umím s ním, řekl bych, dost dobře, ale ani tehdy se mi to nepovedlo křesadlem. Povedlo se mi to až po půl hodině zapalovačem, takže půl hodiny jsem zapaloval oheň zapalovačem. Jo? Takže tam si skutečně člověk může představit, jak náročný je ten úkon rozdělávání ohně v nějakých krizových nekomfortních místech.
Jedna z věcí, která se mi na všem tom vašem souboru pravidel, podle kterých se řídíte, nebo která, na kterých si sami pracujete, je, že příroda je vždycky na prvním místě. A to i při tom bushcraftu, čili při tom pobývání v přírodě, se snažíte vždycky pamatovat na to, že ta příroda je na prvním místě.
Já osobně třeba nemám rád pojem bushcraft, protože pojem bushcraft tady v České republice pochopilo hrozně málo lidí a pokud se někdo v České republice považuje za bushcraftera nebo bushcrafťáka, tak si většinou z těch pravidel bushcraftu tak si vzali jenom to, co se jim hodí do krámu, jak se říká, a to je prostě špatně. Jo. Svobodu máme do té doby nebo do té míry, kde nezačíná svoboda druhého člověka, ale to už si právě moc lidí neuvědomuje a to se mi váže právě i s tím pobytem v přírodě, ať už je to ilegální rozdělávání ohně tam, kde se nemá, a spoustu dalších věcí. Různý kácení stromků právě pro ten bushcraft, různý kempy a ilegální stavení v lese a podobně. Toho je dneska plný internet, plné sociální sítě a je to naprostá sociální šílenost, kterou by měl někdo, by ji měl nějakým způsobem koordinovat nebo na ní nějakým způsobem dohlížet. A tady ty mladý nabitý lidi by měl nějakým způsobem mentorovat nebo učit je, vést je k nějakým lepším zítřkům, protože já jsem samozřejmě taky jako malý kluk vyrůstal v lese, ale já jsem byl od malička scout a byl jsem vedený tím kodexem toho scoutingu, takže my jsme si ani tady to v té mý době jsme si tady to nedovolili a přijde mi šílený, že si tady to dovolí mladí lidi v dnešní době. No, spousta lidí mi třeba argumentuje tím, že kdyby měli dělat všechno podle zákona, tak by nemohli nic. Ale to naprosto není pravda, to vůbec není pravda. To je prostě jenom lenost nás lidí, že si to neuděláme tak, aby to bylo v souladu se zákonem. Jenže ten zákon prostě musíme dodržovat všichni, dodržujeme ho ve městech, dodržujeme ho na úřadech, tak proč ho nedodržujeme v lesích, že jo?
Já myslím, že vy teďka vlastně popisujete ten svůj vztah k pravidlům, doporučením a varováním, což jsou věci, kterých je svět toho vašeho projektu vlastně plný. Ta pravidla, doporučení a varování jako velice následujete a velice ctíte. Někdy musím říct, že mi taky připadají jako velice jako intenzivně podtržená, když mluvíte například i o tom, že proti klíšťatům by člověk se měl při pohybu ve vyšší trávě bránit tak, že by vlastně po každém projití trávou zkontroloval, jestli na sobě nemá nějaká klíšťata, tak je to jako důsledně uplatňované pravidlo, které by mě strašně brzdilo na cestě.
No, já si myslím, že to vůbec není pravda, protože když se, já nevím teda, kudy chodíte samozřejmě, jo, ale my třeba, když jako někde chodíme v přírodě, tak my nechodíme třeba 3 hodiny v trávě vysoký, jo. My většinou se držíme po nějakých cestičkách, po nějaký značený turistický stezce, obzvlášť třeba v chráněný krajinný oblasti a tak dále, a tam ta vysoká tráva není, jo. Pokud potřebuju překonat nějaký úsek louky, kde ta vysoká tráva je, tak má několik třeba set metrů nebo několik desítek metrů a pokud po jejím překonání se samozřejmě prohlídnu, jo. Ty klíšťata zase úplně jako nejsou úplně jako všude na nějaký obyčejný cestičce a tam není potřeba se prohlížet samozřejmě, takže tady to je činnost, která člověka nějak nezdrží. Samozřejmě podle toho, kde se pohybuje, že jo. To je ještě důležitý zdůraznit.
Zpátky ještě k tomu tématu ochrany přírody, protože kdybychom to formulovali radikálně, tak vlastně se zdá, že dneska největší ochranou přírody od nás, lidí, kteří rádi cestujeme, by bylo necestovat.
To vůbec není pravda. Naší největší aktivitou nebo naší největší snahou pro tu ochranu přírody nebo pro tu přírody jsou naše vědomosti. Naše vědomosti a naše znalosti. Lidi dneska nemají absolutně žádný přehled o tom, jak příroda funguje. co je pro ní důležitý, co jí chrání, co jí naopak ubližuje. Lidi, kteří chodí každý den nebo pravidelně prostě do přírody, tak neznají lesní zákon, neznají prostě ty zákony, které nám to nějakým způsobem stanovují a tak dále a tak dále. Takže proto já v našem projektu razím právě tu vzdělávací část, že se ty lidi snažíme prostě mentorovat, vést je tím lepším směrem, tak, aby to bylo v souladu se zákonem a tak, aby to bylo v souladu s přírodou.
Jo, já jsem měl spíš na mysli to, že aby to cestování bylo opravdu zelené, tak by nesmělo obsahovat žádnou leteckou dopravu,
jo,
a podobně. Jo. To, že skutečně zelené cestování je cestování, které je v zásadě jako limitované na pohyb vlastními silami, to znamená, v naprosté většině těch cestovatelů by to bylo nějaké omezení se na vlastní region a podobně, jakkoliv teda cyklocestovatelé samozřejmě dokážou dosáhnout hodně daleko vlastními silami. To, že jako skutečně zelené cestování, které by to přírodu chránilo, by bylo cestování opravdu limitované.
Jo, to samozřejmě chápu, to je pravda, ale my nejsme úplně jakoby celý zelení cestovatelé, samozřejmě. My když cestujeme, tak prostě musíme využít tu leteckou dopravu samozřejmě na delší vzdálenosti. My pokud letíme do Austrálie, kde se letí pomalu 24 hodin, tak samozřejmě jsme nuceni využít to letadlo a tomu se prostě zabránit nedá, jo. Ale potom, když jsme třeba v té samotné zemi, tak my už nevyužíváme leteckou přepravu. To my právě řešíme formou autobusů, vlaků a dalších lodí a tak dále a tak dále. Na těch kratších letech tak my nevyužíváme letadlo a pokud ten člověk bude tedy nad tím přemýšlet, bude víc využívat tu místní lokální dopravu a nebude prostě, nevím, 600-800 kilometrů lítat letadlem, tak tady tomu se omezit dá a já si myslím, že tady k tomu je teďka vedeno víc lidí, že to víc cestovatelů začíná praktikovat a to si myslím, že je dobrá cesta, ale já zase si úplně nemyslím, že kompletní zastavení nějakého cestování nebo nějaký tady ty opravdu vysoké restrikce, já si myslím, že tady to vůbec nikam nevede, protože to cestování po tom světě opravdu dobře otevírá lidem oči, to cestování člověka opravdu spoustu naučí, pozná, jaký to je prostě jinde a já jsem snad nezažil nebo nepotkal jsem se s cestovatelem, který by byl jakoby v negativním světle poznamenán cestováním a který by to jakoby přinesl do té České republiky. Já naopak jsem obklopen lidmi a obklopen cestovateli, kteří se toho ve světě opravdu hodně naučili a tu pozitivitu, kterou se naučili v tom světě nebo naučili se vnímat to pozitivní, tak právě naopak přenáší jako do té naší vlasti a začínají to aplikovat ty jejich znalosti a dovednosti právě v České republice. Takže já si myslím, že to cestování je pro lidi opravdu skutečně důležitý, jenom je důležitý, jakým způsobem ten člověk cestuje, jak to vnímá, co do toho dává, co si bere a tak dále. Taková ta určitá harmonie, tak to si myslím, že je nejdůležitější, ale nějaký globální zastavení cestování by nikam nevedlo a byla by to škoda pro svět jako takovej.
Vaše cesta teď stojí, je pauza čistě kvůli koronavirové pandemii. Co je ale to další, co byste si chtěli vyzkoušet, kam byste chtěli cestovat, co byste chtěli podniknout, až to zase bude možné?
Máme toho právě ještě docela dost. Nás to strašně mrzí, že jsme museli opustit ten Nový Zéland, ale ono to bylo dost potenciálně nebezpečné tam zůstat nebo se přesunout někam jinam. A my toho máme v plánu opravdu dost. Ještě ta cesta bude nějaký rok a půl trvat. Samozřejmě záleží na tom, kdy vyjedeme, ale měli jsme v plánu, už bylo pár dní před natáčením druhýho dílu našeho přežití jakoby v realitě cestují bezpečně a to jsme měli natáčet na novozelandských horách. Ale právě nás zastavila pandemie koronaviru, takže bohužel z natáčení toho druhého dílu sešlo a třetí díl budeme natáčet v australském vnitrozemí na poušti. Takže to bude v plánu a potom máme v plánu nějaký další země jihovýchodní Asie, možná Japonsko, možná znova Filipíny, uvidíme, a potom nás čeká cesta po Spojených státech amerických, možná Kanadě, a potom evropské cestování, nebo ta poslední etapa bude po evropském kontinentu, kde budeme cestovat po evropských státech.
Tak já vám přeju, ať se ty plány podaří co nejvíc naplnit, nebo aspoň co nejdřív s nimi začít po pauze, která teď pro všechny nastala. A děkuji za rozhovor pro dnešní Casablanku.
No my děkujeme, děkujeme, my jsme si to moc užili.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání, no.
Díky a naschledanou.
Naslyšenou.
Bylo nám ctí, mějte se krásně, naschledanou.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.